Vi læser fra Markus evangeliet kapitel 2 fra vers 1 til vers 12. Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren, og han talte ordet til dem. Så kom der nogen hen til ham med en lam, der blev båret af 4 mand. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var, og da de havde lavet hul, sænkede de båren med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme søn, dine synder tilgives dig. Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte, hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end en, nemlig Gud? Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem, hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det letteste at sige til den lamme, dine synder tilgives dig? Eller at sige, rejs dig, tag din båre og gå. Men for at I kan vide, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden, siger han til den lamme, jeg siger dig, rejs dig, tag din båre og gå hjem. Og han rejste sig, tog straks båren og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen. Så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde, aldrig har vi set noget lignende. Gud og himmelske far, nu siger vi tak for det ord, som vi skal være sammen om her i dag. Og så beder vi om, at du vil lade det lykkes i vores liv. Amen. Der er mange ting, man kunne tage op og sige noget om ud fra den her tekst. Jeg tror, at mange af os, vi kender den, har hørt den mange gange. Men jeg vil gerne begynde med at sige en lille smule om Kapernaum. Der står jo, at Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum. Byen Kapernaum fik mange besøg af Jesus. Når han var i den nordlige ende af landet, så var han tit inde omkring Kapernaum, måske flere gange. Han havde været der før, han var der nu, og han kom igen. Faktisk står der her, at det rygtedes, at han var hjemme. Så han havde et tæt forhold til den her by, Kapernaum. Jeg har talt mig frem til, at byen Kapernaum står nævnt 17 gange i vores nye testamente. Den lå jo oppe, helt oppe ved toppen af Genesarets sø, oppe i det nordlige Israel. Vi kan læse om, at der var en officer med en lammet tjener. Vi kan læse om, at der var en kongelig embedsmand med en syg søn. Vi kan læse om en mand med en uren ånd. Vi kan læse om en disciple med en syg svigermor. Vi kan læse om, at Jesus han underviser i synagogen. Vi kan læse om, at der bliver diskuteret, om man skulle betale tempelskat. Vi kan læse om, at disciplene de diskuterer, hvem er den, der er den største. Og så i dag her, så møder vi en lam mand. Jeg tror at næsten, jeg godt tør at sige, at der ikke er mange byer på den her jord, som har fået lov til at se og høre det, som Kapernaum fik lov til at se og høre. Tænk på de mange velgerninger, de mange gode ord, som de fik lov til at se og høre. Det var en privilegeret by. Og så alligevel, og det er jo så det ransagende, det er jo, at det tilsyneladende ikke rigtig bar den frugt, det fik ikke helt de konsekvenser, som vi jo i grunden synes, at det skulle have haft. Og når jeg læser den her beretning, så synes jeg jo også, at jamen, den ender jo godt nok med, at folk giver ud af sig selv, og de priser Gud. Og så ender det alligevel lidt uforløst. de så åbenbart ikke længere end til, at ham, den her stakkels mand, han blev helbredt. Og vi kan læse om ved en lejlighed, at Jesus han rev sig nogle byer, Korazin og Bethsaida og også Kapernaum, fordi de ikke havde omvendt sig. Og i den lidt sådan revsende tale, så siger han, og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned, for hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, så havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg jer, det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig. Det var jo sådan set en rimelig alvorlig revselse eller påmindelse til byen Kapernaum. Men jeg tror i grunden også, at det er lidt en ting, vi godt også må tage ind over os. Fordi i dag, og hver gang vi samles, hver gang I samles, så har vi jo sådan set besøg af Jesus. Og vi hører hans ord. Og vi hører om hans velgerninger. Og vi hører om hans frelse. Men omvender vi os? Eller kommer vi kun til det ydre? Vi lever i en nådetid, og vi hører en masse. Men hvis vi ikke omvender os og lærer Jesus at kende som vores frelser, jamen, hvad gavner det så? Så er det forgæves. I dag så skal vi høre om en mand, som lærte Jesus at kende, og som mødte ham, og som fik ham som sin frelser. Det skal vi høre noget om, hvordan det gik til. Vi kan læse, at han var lam. Han kunne ikke selv gå. Han lå bundet til sin borger. Og på den tid, så har det jo været en forfærdelig situation at være i. Fuldstændig afhængig af andres hjælp til at spise, til at tage tøj af og på, til at vaske sig, til at komme på toilet. Alle ting havde han brug for hjælp til. Og måske så ernærede han sig ved at tigge. Han kunne i hvert fald ikke arbejde. På nogle måder så kan vi næsten sige, at der er nogen af os, der siger, at vi vil ikke ende som en grøntsag. Men han var på en eller anden måde næsten som en grøntsag. Men så er det dejlige ved det, at vi kan læse, at der var nogen, der hjalp ham. Der står, at der var nogle, står der. Og det var jo hans store privilegium. Når nu ikke hjemmeplejen med Ringkøbing Skjern Kommune på siden kom, eller hvor det nu står henne på bilen, de ikke kom og vendte ham om, for at han ikke kunne få liggesår og hjælpe ham med alle fornødenheder, så var der nogen, som hjalp ham. Og så står der også, at der var fire af dem, af de her nogle, som bar hans borger. Det er ligesom, I har sikkert set en fodboldkamp i fjernsynet, og så Christian Eriksen får hjertestop, ikke også? Hvad sker der? Der er en borger, og så er det fire mænd, som bærer ham ud, eller en anden en, som er kommet galt afsted i en fodboldkamp. Her har vi fire mænd, som bar ham. Og hvis de er nogle, hvis de hver dag hjalp ham med hans fornødenheder, så var det jo rigtige gode venner, som han skulle være glad for. Men de her, der var bare også det ved det, og det må vi godt lægge mærke til, at de her venner, de var mere end bare sådan almindeligt gode venner, som hjalp ham med det allermest nødvendige. Men de her venner, de hjalp ham med det absolut mest nødvendige. Derfor så kan vi læse, at de bar ham hen til Jesus. Hvad er det, der karakteriserer gode venner? Det er, at de bærer hen til Jesus. Det er det, der karakteriserer de gode venner. Jeg tror mange af os, vi har bekendte, og vi har familie, og vi har naboer og så videre, som hjælper os, hvis der er et eller andet, som vi ikke lige sådan helt kan finde ud af med PC'en, eller med hækken, eller hvad det nu er, bilen, eller et eller andet, der driller os. Så har vi nogen, vi kan ringe til, eller nogen, vi kan banke på ved, og så hjælper de os med de nødvendige daglige ting. Men rigtige venner, det er dem, som hjælper os hen til Jesus. Og det er jo lidt sådan, nu ligner vi jo måske ikke ham, den lamme mand her, men alligevel så kan vi jo også godt sådan en gang imellem måske have lidt svært med det der med at komme afsted til gudstjeneste eller til møde. Så er det altså bare godt, at der er nogle gode venner, som siger, jeg kommer lige forbi, så kan vi følges ad. Så er de med til at bære os ind, der hvor vi hører evangeliet om Jesus. Nogle gange så kan vi også komme i tvivl. Vi kan komme i anfægtelse. Der kan være noget, der gør det vanskeligt i vores liv. Hvad er de gode venner? Det er dem, som snakker med os, som hjælper os, og som får os hen til Jesus. Nogle gange så kan det knive med at få bedt. Nogle gange så kan det knive med at få læst i vores Bibel. Så er det så godt at have nogle gode venner, som siger, skal vi ikke lige læse et stykke sammen? Skal vi ikke lige bede sammen, når vi er sammen en aften derhjemme? Fordi så hjælper de, og så bærer de os hen til Jesus, så vi kommer i forbindelse med ham. Måske er du syg, og nogle gange så kan vi være så syge, så vi sanser ikke at komme til læge. Og så er det godt, at vi har en kone eller en anden en, som kan sige til os, nu går du til læge. Det kan vi nogle gange skal have, det skal vi nogle gange have en påmindelse om, fordi at vi ligesom ikke er klar over, hvor galt det står til med os. Og det er jo godt at komme til læge. Men det vigtigste, det er jo at komme hen til lægen over alle læger. Ham, som ikke bare kan helbrede vores fysiske sygdomme, men ham, som kan helbrede vores sjæl med syndernes forladelse. Har du sådan nogle venner, så skal du være taknemmelig. Har du ikke sådan nogle venner, så skal du gøre det, du kan for at få det. Er du sådan en ven, så er det godt. Hvis ikke du er sådan en ven, så skal du prøve at se, om du kan blive det. Vi er i det kristne fællesskab, så er vi kaldet til at være hinandens venner, som hjælper med de praktiske ting, men som er med til at bære hinanden og bære os hen til Jesus. Fordi det er det, vi har brug for. Du har måske, jer der har børn, så har I måske, eller det har I jo, båret jeres børn hen til døbefonden. Jer der har børn, I har været måske kørt de der børn til børneklub, og hvad det nu er af forskellige gode kristne arrangementer. Der er også ældre mennesker, som har brug for at blive kørt, blive transporteret hen der, hvor Guds ord det lyder, fordi ellers sidder de så alene derhjemme. Og er du sådan en, der hjælper, så er du en god ven. Gode venner, de bærer. De gode venner, de bærer de rigtige steder hen. Men der er jo også dårlige venner. Og de dårlige venner, det er dem, som bærer de dårlige steder hen. Der er mange mennesker, som fik dårlige venner, som var med til at bære dem dårlige steder hen, så det førte til frafald. Derfor så er det så vigtigt, at vi har de gode venner, som hjælper os, og som bærer os hen til Jesus. Find gode venner. Den her beretning, den siger også noget om tro. Der står, at Jesus, han så deres tro. Kan man se troen? Jeg tror, det var sådan et eller andet, der var inde i hjertet, som man ikke kunne se. Men Jesus, han kunne se. Og han kunne se det, fordi de kom til ham. Gode venner deler tro. De deler også fodbold og deler mange andre ting. Men gode venner, de deler tro. Og så fornemmer jeg lidt nogle gange, at der er nogen, der læser den her tekst, sådan at det var dem, der bar, der havde troen. Og det var det, Jesus han så, og det var derfor ham, den lamme, han blev helbredt og fik tilsagt syndernes forladelse. Men der står, at han så deres tro. Og det tror jeg, det betyder, at ham, den lamme på borgen, og dem, som bar, og de der nogle, jamen de havde troen til fælles, troen. Det er noget, man deler. Troen kendetegnes ved, at den vil hen til Jesus. Tro og bøn, de hører sammen. Jeg tror, at vi kan bære hinanden i bøn. Vi bærer for, I havde dem her op før, missionærer. Vi beder for prædikanter. Vi beder for ledelse. Vi beder for kongen. Vi beder for myndighederne og øvrigheden og så videre. Og det er jo godt, fordi det tror jeg også dem i fængsel og så videre. Det er jo ting, som vi får at vide i vores bibel, at det skal vi gøre. Men det kan også godt være, at vi sådan beder lidt sådan bredt for dem i kirken og dem i missionshuset. Men nu kunne jeg tænke mig at udfordre jer. Ikke mere med på en udfordring, så kan I tage den eller lade den være. Men beder I sådan med navnsnævnelse for hinanden her i Skjern? Det kan være, I gør det, og så er det rigtig fint. Og ellers så kunne jeg jo have lyst til at udfordre jer lidt og sige, nej, nu er I kommet hjem i dag. Så glem lige lidt om det der GDPR. Og så sæt jeg til computeren, så skriv lige navnene ned på de forskellige, som er her i kirken og kommer her i kirken og deres børn. Og så prøv at dele dem ud på ugens dage, hvor I holder andagt derhjemme. Og så bed for hinanden. Om ikke andet så en gang om ugen. Det bliver lidt voldsomt alle hver dag. Så det bliver lidt voldsomt måske. Men det er min udfordring til jer, fordi hvad sker der så? Så er I med til at bære. Og hvis de andre nu gør det samme, så er de med til at bære jer. Og det er godt. Så har jeg leget lidt med bogstavet B. Og det er sådan, at i Apostlenes Gerninger 2, så har vi det, vi kalder for de fire B'er. Altså de første kristne, der står, at de holdt fast ved apostlenes lære, altså Bibelen, Bibelen. De holdt fast ved fællesskabet, altså brødrene. De holdt fast ved brødsbrydelsen, altså nadveren. Og de holdt fast ved bønderne. Og bønderne, det har vi snakket om. Men også Bibelen og brødsbrydelsen og brødrene. Sammen med bønden, så er det fire gode venner, som er med til at bære os til Jesus, og som er med til at bevare os hos Jesus. Så har jeg lyst til også at nævne fire dårlige venner. Fire andre bærer. Ja, det er sådan, hvad jeg sådan lige har leget med, men der var også en borger. Der var bunker af folk. Der var en bygning. Og der var noget, som vi kan kalde for brøde. Der var en borger. Og det var det, som var med til, ligesom at han havde problemer med det, vi vist kan kalde for bevægeapparatet. Ham, den lamme mand. Så det var en borger. Vi kan også i vores liv have ting, der binder os, lænker os som en borger, så vi bliver derhjemme på sofaen. Det kan være en god bog, Det kan være en god Bundesliga fodboldkamp. Og det kan være mange andre ting. En iPad, det kan være en udflugt, det kan være rigtig mange ting. Det kan være med til at binde os. Der kan også være bunker af mennesker. Og de kan stå i vejen, de der mange mennesker. Og det kan være næsten være umuligt at komme udenom. Folkeopinionen. Den er stærk. Flertallet har en kolossal magt. Det kan være vores naboer, men det kan også i nogle tilfælde være dem, som står os allernærmest her med varmen. I Kapernaum var der bunker af folk, som stod i vejen. Der var også en bygning. De måtte kravle op, og så måtte de lave hul i taget, så de kunne komme til at fire ham ned. I vores liv kan der måske også være nogle bygninger. Vores hus. Sommerhus, hvis vi har det. Måske kan det endda, jeg tør sådan ikke at sige det, men være kirkebygningen. Men kære venner, de der bygninger, de må ikke få lov til at spærre. Der skal bankes hul. De må vige. Så du og andre kan møde Jesus. Og det sidste B, det er jo det, jeg kaldt for brøde. Jeg tror, der er mange mennesker, jeg kender det også lidt fra mit eget liv, at der kan være et eller andet herinde, som ligesom, jeg fik sagt noget, jeg ikke skulle have sagt. Jeg fik gjort noget, jeg ikke skulle have gjort. Jeg kom galt af sted, og de andre hørte det jo. De andre så det jo. Og jeg føler lidt sådan, at de kigger lidt skævt til mig stadigvæk. Vi glemmer jo ikke så let sådan nogle ting, vel? Slet ikke, når det er de andre, der kommer galt afsted. Så kan vi jo godt huske det. Og så skammer vi os måske. Det kan også være noget fra vores ungdom af, som stadigvæk nager os. Eller det kan være noget nyt. Og så kan det lamme os. Så kan det binde os. Og så kan det holde os væk. Hvis vi har to magneter, og den ene vender forkert, hvis man kan sige det sådan, så frastøder de hinanden, de der to magneter. De er næsten ikke til at skubbe sammen. Men hvis den ene så bliver vendt, smækker de sammen. Der er sådan et spil, man kan lege med sådan nogle magneter på bordet. Jeg ved ikke, om I har det. Og ved hvad? Det er det, vi har brug for, det er, at Jesus han omvender os. Fordi så finder vi sammen med ham. Det er omvendelse, når han får lov til at vende os om. Til sidst så, eller det næst sidste, det er, jeg vil gerne sige lidt om, hvad der er godt, og hvad der er helt livsnødvendigt. Det var jo fantastisk, at ham den lamme, han fik sin førlighed igen, at kunne tage sin borger og gå hjem. Folk havde aldrig set noget lignende. Men han fik lov til at opleve noget større, som de andre måske ikke lige helt fik øje på. Han fik lov til at høre, søn, dine synder tilgives dig. Hvad er mit største behov? Er det at få løst alle mine personlige problemer? Eller er det at få syndernes forladelse? Det er faktisk at få syndernes forladelse. Derfor så var det også det første, Jesus han sagde til manden. Søn, dine synder tilgives dig. Det er ikke altid, vi selv er klar over, at det er sådan. Men Jesus så, at det var mandens største problem. Og han ved også, at det er vores største problem. Og så er det jo så fantastisk, at det med syndernes forladelse, det er jo noget, Jesus kan give. Og fordi han elsker os, så vil han give det. til os. Han har fuldmagten, han har myndigheden til det. Fordi det var ham, som selv hang på korset og tog vores synder på sig. Derfor har han fuldmagten, derfor har han myndigheden og rettigheden til at give den tilgivelse til os. Og det er det største, vi kan få. Det er det vigtigste. Det er det bedste, der kan ske for os, at vi går hjem med syndernes forladelse. Ham, den lamme, han fik lov til at tage sine borgere og gå hjem, og det var stort. Men han blev rejst op i dobbelt forstand. Han blev rejst op fra sin borgere og sin lamme tilstand, så han kunne gå hjem. Men han blev også oprejst fra synden og fra fortabelsen og fra straffen, så han kunne gå hjem som en fri mand. Derfor så siger Jesus også til dig i dag, søn, datter, dine synder forlades dig. Du kan gå hjem til et evigt liv i himlen. Så til slut. Min mor, hun døde her den 1. januar. Og den 7. januar, så jeg, hun lå i sin kiste, og der var 4 af hendes børnebørn, som sank hende ned i graven på kirkegården i Tarm. Hun var ikke bare lam, hun var død. Og så kom den her beretning til mig. For hvad var det, der skete? Blev min mor bare sænket ned i et sort hul der på kirkegården i Tarm? Eller var det noget mere, man kunne sige? Og så kom det til mig, nej. Hun blev sænket ned. Ligesom de her 4 sænkede den lamme ned, så blev hun sænket ned foran Jesus. For han var jo også i graven. Og så tror jeg, at ligesom hun engang, og måske mange gange har hørt, datter, dine synder tilgives dig, så er jeg sikker på, at hun en dag, så skulle hun høre, rejs dig fra din kiste. Stop og gå hjem til evigt liv i himlen. Det er det største. Så er der 1 minut til eftertanke.